Тапшырыбызның бу өлешен куанычлы хәбәрдән башлыйбыз. Сөт җитештерү буенча, хәер, сөтчелек тармагында гына түгел, күпчелек өлкәләрдә Россиядә алдынгылыкны тоткан республикабыз тарихында кичә беренче тапкыр тәүлеклек сөт җитештерү 4000 тоннага җитте. Кукмара, Балтач, Әтнә һәм Актаны шәһәрләрендә көн саен 200 тоннадан күбрәк сөт җитештерәләр. Элгерәк һәр сыердан елына уртача 3000 килограмм сөт сау өчен тырышканда, мондый киләчәк турында фаразласалар, беркем дә ышанмас иде. Ә хәзер ул чын барлык. Менә болар хакында сөйләшү өчен бүген без студиябызга Татарстан Республикасы авыл хуҗалык һәм азык-төлек министрының терлекчелек буенча урынбасары Нәҗип Нәкып улы Хаҗиповны чакырды. Хәерле иртә.
Хәерле иртә. Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз.
Һәм инде тыңлаучыларыбыз, студиябезгә 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары аша мөрәҗәгать итә алалар. Нәҗип Нәкыпович, сүзне менә шул 4000 тоннадан башлыйк әле. Бу бит инде бик зур күрсәткеч. Мондый күрсәткеч терлекчеләрне куандырамы? Ягъни хезмәтләренә күрә алар табыш алалармы дип сүзне шуннан башлыйк әле.
Нәрсә әйтәсем килә, әлбәттә бу бик куанычлы күренеш дип әйтәсем килә. Чыннан да безнең республикабыз Россия күләмендә сөт җитештерү һәм аны сату буенча беренче урында тора. Бу бөтен республикабызның терлекчелек тармагында, бигрәк тә сөтчелек өлкәсендә эшләүчеләрнең уртак җимеше дип әйтәсем килә. Әйе, кичә беренче мәртәбә без 4000 тонна сиген уздык. Бу җиңел генә бирелә торган күрсәткеч түгел. Моның әйтер идем фундаменты булып алдагы елларда безнең сөтчелек тармагына салынган республика, федераль ярдәмнәр нәтиҗәсендә, яңа технологияләр кертү нәтиҗәсендә ирешелгән уңыш бу. Мин шушы форсаттан файдаланып, республиканың барлык сөтчелек тармагында эшләүчеләренә зур рәхмәтемне җиткерәсем килә, аларга саулык, сәламәтлек, күңел тынычлыгы белән алга таба яңадан-яңа зур күләмле шушындый бурычлар куеп, аларның шишәсе дип шушындый теләктә калам. Нәрсә әйтәсе килә, сөт бүгенге көндә ул көндәлек акча. Ул әле рентабельдә булырга тиеш. Бу җиңел генә бирелми. Хәзер базар шартларында яшибез. Беркем дә инде беркем дә җәлләми. Монда банкрот хуҗалыкларында күрәбез бит, башкаларында күрәбез бүгенге секундә. Сөт кемдә соң? Менә гади генә әйткәндә, бер сорау белән. Сөт бүгенге секундә шул районнарда, шул хуҗалыкларда кемнең яңа технологияләре эзлекле рәвештә алып барыла? Кем бүген яңа технологияләр төзей һәм аларны производствода кертәләр? Бу өлкәдә безнең республикада районнар аерылып тора, кызганычка каршы. Бу яктан әйтәсем килә, әйтик, менә Әтнә районына китсәк, бүгенге көндә ул тоташ майдан төзелешне хәтерләтә торган шушындый район. Иң күп яңа төзелешләр шушы районда. Яңадан китсәк Кукмара районына. Аларда дагын лидерлар, кем яңа төзелеш белән эшли, шушыларда. Мин хуҗалык мисаллары белән боларны бәйләп әйтә алам. Соба районы бүгенге көндә безнең иң инновацион район дип сөйләшәбез инде аны. Иң зур комплекс бүгенге көндә салынып килә. 34 роботка 2200 баш савым сыерга. Димәк, монда инде кеше факторында китеп бетәләр дигән сүз. Балтач районы матур гына төзелешләренә кирип китте. Бүгенге көндә анда 5 хуҗалыкта яңа комплекслар төзү буенча иң сызганып эшләп яталар. Менә матур гына күренеш булды соңгы көннәрдә 200 тонна сиген. Менә мин алдан әйтеп киткән районнар 200-дән үскә ягында шигер 200 тонна сиген беренче мәртәбә Актаныш районы узды. Бу районга барып карасак та, роботларны төзеп яталар матур гына әйтеп, 1000 башлык комплексларында 300-400 башлыкларында төзеп яталар. Димәк, буларның киләчәге тагы да агын зур. Ознакай районы беренче мәртәбә 150 тонна сәткә чыкты. Аларда дагы менә шу шарада көтәбез, төзелеш башланырга дип. Бу безнең агросанагат кеше агросила групп, алар анда 2200 башка савым сыерга комплекс төзергә керешеп баралар. Программалар да бар шин дигән кешегә. Федераль программалар бар, республика программалары бар. Аларның бөтен ярдәмләрен бергә кушып санасак, бу 50-гә 50 килеп чыга. Димәк, 50% үз акчаңа саласың, 50% дәүләт акчасына төзергә була. Әлбәттә, кирәк бөтен тиешле документлар тәртиптә булырга тиеш, төзелеш буенча һәм башкасы һәм башкасы. Һәм инде моның буенча бик, менә мин өстән санап киткән районнар бик отышлы кулланалар бу бу форсатны. Шуннан инде менә республикада яңадан шушы төзелеш өлкәсенә кергәч, әйтер идем, безнең башка районнарда да мондый күренеш алга таба китәр дип исәпләп торабыз. Бүген мәрайонна dünya niva sivrini niva Stefan Dior bizning investoranda kirdi. Onda dağan bugungi sekunda yirishlari boshlandi. 3300 boshliq sigir kompleksina niqla negiz solinib bora. Soni ketsang endi boshqa rayonlardan bor bugungi sekunda. Zo'r rayonlar ichida mana yangadan aytar edim 180 tonnani iskiyonda ishitiran Orsha rayoni. Ondan so'ng bor bizning yangadan 160 tonnani terasi savo turgan Alki rayoni. 100 tonnani iskiyonda ishitiran Nurlat. Буа районлары, Биік Тау районлары, 107 тонна бүгінгі секунда сүт сауа. Ғымман алғанда республикада мына бұяқтан оңышлы мысалларын кетерге әлбәтті бола. Мұшылық уақытта әлі қызғанышқа қаршы бет, бармақта тұрды деп айтамыз бет, қолдағы бармақларды тұрды. Тегісті бір шолай бет. Әлі ұзғайна қарағанда шақты кейім сауа тұрған қожалықларда бар. Бейл бет, мына бейелер ұзғайна қарағанда қарасақ, ул әлбәттә бик күп тә түгелдер. 23 сумнан әзгенә югары шул тирәдә. Хәзер бәя шу кимеде, кишәле сөйләшү булды безнең эшкәртү. Өлкәсендә эшләүче җитәкчеләр белән хәзер инде бәяләрне алга таба арттыру мәсьәләсе буенча сөйләшә башладылар. Димәк, 1 июльгә күпмедер үзгәреш булыр дип уйлыйм. Уңай якка. Моны да файдаланып калырга кирәк. Моны да файдаланып калырга кирәк. Менә буны шарайны әйтеп китмичә булмастыр инде. Түбән Кама районы 88% узгайлар қарағанда. Спас районы 91%. Югарыслан 98. Минзелер районы, Кимра Вишли, Мислим районлары, Алексеевский районы біздің. Ғымман алғанда әлі біздің ұннау район кем сүт сау ұзғайына қарамын.
Бұлар ортта қалушылар енді.
Әйе, мына ұзғайына
қалушылар оңлап тұрсынлар.
4000 тоннаның бұлардан кішкі, бұлар істеген болса, ұзғайын елге нәтижелі шушындай көрсеткіштер бұл деген, біз әлі көбірек те соған бұлар деп айтасым келелер. Оқша саларға керек әбетіндарын. Тұрмыш аппараттарға керек, қазір азық әзірлерге керек, уборкаға түсіруге керек, ұрып жеу жұмыстарына һәм басқасына. Ғымман алғанда сүтшілік тармағы бек шындай өзіншәлікті тармақ. Күнді өлік іштері тұрған тәуелігіне 20 сағат іштері керек, енді елінде 365 күн шынсыз болмай. Олға 1-2 елға қорап ішлемесең, нәсіл іші бойынша, түзіліш іші бойынша, ортқа түшесіңде қоласың. Бұл тема бойынша біз сіздің біле шошық сүтшілік тармағы бойынша 2 тапшырыны әріптен алып бара аламыз.
Барырбыз да, келерсіз, сөйлерсіз, Аллаһы берсе. Міне, продукцияны аз алған районларға арттыру үшін еңілірек деп айтуға мүмкін, чөнки аз алған шақта көбірек алырға мүмкіндік бар. Әмінә Кукмара районында енді қойшан 200 тонна тәулігіне жетіштіре башлағандар еді, хаман арттыралар, хаман арттыралар, енді тәулігіне 277 тонна сүт жетіштірелер. Бұл бит ғажап.
Әлбәтте шулай, әлбәтте шулай. Район 300 тонна, һәм инде менә район җитәкчелеге алдагы елларга перспективаларын санаганнар. Менә 10 елдан соңда әйтик, алар 500 тонна сөт дип сөйләшәләр. Күкмара районында мөгаҗирлекләр бар аларның. Менә гади генә мисал китереп кенә вакыт хуҗалыгы. Булай да инде ул безнең иң кичә хуҗалыкларның берсе. Иң беренче шул төзи башлады. Зур комплекслар дип әйтсәк тә һич тә ялгышылмас. Без анда башлады басты хуҗалыгында. Менә хәзер 3нче комплексны салып ята инде соңгы 4 ел ичендә генә. Бер хуҗалык бу кичкенә генә хуҗалык җирләрен алып карасаң, аның инде күп җире бар. Әйтергә кирәк 10 мең гектарга җитә торган җире бардыр бүтүнесе. Ел сайын бір комплекс яғаны салып бара. Мұнда өйтелі ошату өлкелерінде қорасақ, қорай башласақ, онсыдағы бек қызықлы, бек шетірікті тармағаның. Ол республикалар біріншілерден болып, мен бірінші болып әйтерейдің Мамадышының парад программы, Рифат Махмудс қожалыған, алып қайтып қойды, азық әзірлі өзәгі. Бұл енді компьютерда отыра, кіші факторы кеткен мұнда бүтінісі деген, бір оператор отырауында, бүтінісі түу астында әзірлеп, бұл нешік деп айтамын сізге. Шушындай, ең жоғары ресторандар Иң югары ресторандар үрнегінде шушындай рацион ясап ашатабыз сиырларына. 27 килограмм сүт сабай деймі? 27 килограмм.
Бір сиырдан күнде.
Шушы азықлар біле, шушы нені азық әзірлі өзегін ішкерте башлаған, ішлетіп жіберіп, азықларын тірлікке ашата башлағаннан соң, ол 30 литр сабай башлады. Біздің бұл генетики бүгінгі сүкінде бар республикада. Қазір ғадәти көрініш 30-40 50 60 сүт бере тұрған сиырлар ғадәти. Біздің ең жоғары сүт бере тұрған сиыр республикада Мамадыш районында ол 14 мың литр сүт бере ел бойынша 14 мың.
Бір сиыр бір елге 14 мың. Біз 3 мың килограмм үшін күрешедік.
Ну, ол вақытларын енді артта қалды, тарихта ол басы, мен өзімді 3000 килограммға күрешкен кіші өз вақытында башақ береміз, солан парлап берелер, онысы тарихта ғана қалды енді, ол енді оңа қойтырға язмасын дұрысын ғын әткенде. Әлі бір жаңадан басқа бір дәрі де бар, мына кіргесі әлі жетекшінің өзінен тұра. Оның тәлептері нешек, оның білімі нешек, бүтін ісіден уақылық жоқ мұнда қадығын айтып айтқанда. Мына шулай айтып шәсең болайынды.
Мына сіз ресторанды тілге алдыңыз. Ресторанға кіре, әйтек рызықны кіші өзі заказ бере. Мына мен шунсын яратам, мысын яратам дей. Қазір тірліктерге ресторандағы көп әзірлейлер. Аны бит тірлік яратмасқа да мүмкін. Демек, тірліктің нәрсе талап еткенін білуге керек пе?
Әлбетте. Бойында мына екіншіге кетіріп жеткізеді. Тірліктің нәрсе керегін, онда біз ерекше яшадырып, мына айтадырып, айтасыз бит әлі. 3000 литрді ол уақытта біз енді ақсым қарайдыр, шекер қарайдыр, 3-4 көрсеткіш қарайдыр. Қазір бит олар 40-50 газеттілер. Микроэлементтен башқасын, башқасын, башқасын, бүтінісінде қалайлар, энергиясында қалайлар, аның бүтінісінде тексерлер, һәм инде сыйырларға нешек керек, мына шушы атнада әйтек, сүт бере башлағанда ол бір түрлі болады, ташлағанда бір түрлі болады, сүт әзірек кіше баштаға, сараздай біткеннен соң екінші түрлі болады. Һәр берсін әйбәтлеп бұтап, механизмдар мұны шейлер инде жеткіріп, оланы ошамыша ұлдыра алмай, мына тәмлі етіп. Шушылай тип дәйтемін мен тәмін етіп шушындай не білән җиткерәләр. Һәр сыйырга, һәр берсенең үзен шәрекләрен билеп, һәр группаның. Олар аерылган һәм үз вакыты җиткән икенче группадан 3нче группага, 4нче группага күчеп шушылай тип йөри торган әйберләр кеше факторыннан бу ишаракта китерә. Кеше факторына бәйләнгән әйберләр бар икән, механизаторның бит без инде мин яманлап әйтмим берсен дигән башыдагы шәһәр урыннарда алар эшләмә мәсәләттә мондый күрсәтүч булмас иде, төрле вакытлар булырга мөҗд.
Компьютер шундаймы?
Монда компьютер шинде. Ул инде теге 5 минут самада калмый, 5 минут алга да китмей, куйылган икән 10 минут. Менә сине әйләндереп булгатып утырасың, менә мысын шушыны кушасың, шушы килограмм, шушы граммын дип уланы уша инде.
Хәзер әгәр дә тарихка күз салсак, Сабан туйлары менә һәр республикабызда күрләп үтте инде, Сабан туйдан соң чалгыры күтәреп, пишән әзерләргә төшкәннәр. Гәрчә инде хәзер беренче катшабы төгәлләнсә дә, тирлек азыгы хәзерләүгә күчегәле. Монсы бер, икенчедән язга чыккач, тирлекләрне җәйләүгә күчерәләр иде. Җәйләүләрдә эшләп, мәмәндәй дәрәҗәгә ирешеп буламы?
Җәйләүләрдә эшләп, кызганычка каршы мондый дәрәҗәгә ирешеп булмый. Чөнки Җәйләүләргә чыккан майның 15-ләре, 20-ләре чабыз бит инде. Бу вакытта азыкның сифаты, аның структурасы дип әйтим инде, ул бер төрле була. Ун көннән соң үзгәрә ул. Үзгәрә көтү һәм шундый дәрә картая дип әйтегендә бу ишаракта азык. Тупастана хамандаган. Әбит ел айлана бер төрле торганда, нинең тирлекнең ишендә эшкәртә торган микрофлора саш казанда дип әйтегендә, ул гел бер төрле булырга тиеш. Ә безнеке лагерьга күчкәндә, җәйләүләргә күчкәндә, кышкы рациондан кисәк кенә язга күчә, һәм бу вакытта инде сыерларны менә көтүнең артыннан күрсәң, аларның нәрсә ниткәннәрен чыкканнары шулай битеме, алар инде сразу күзгә ташлана, аларның эшләре китә башкалары. Димәк, үзгәрә. Менә безнең гаримнар санап чыгарганнар, төрле опытлар куеп, Яз көне күчкән вакытта микрофонлар 28 көн ияләнә җәйге, Икенче анда булалар. Күз көне күчкәндә яңадан йөгерен. Димәк,
2 ай югалалар.
2 ай организм сыерын югалта. 2 ай югалта. Ел айлана бер төрле рациона торганнар, гел бер төрле шушы рацион керә дә керә, керә дә керә. Без бит җәйкене бигрәк тә күп югалтабыз. Сыер мөгезле ритерлекнең бузауларының үсеш көндәлек үсешен алганда. Менә карасаң, парадокс дип әйтәбез, әйме? Кышка караганда җәйкене үсеш түбән. Әле бит монда яңадан кеше факторына Кем барып җитә, кем үзе барамы безнең теге хөрмәтле тирлекчебез шундый озак еллар эшләгән әйтик, кем баласын гына җибәрә инде, кем күршесен әйтеп кала, кайчагында инде яшерен батырын әйтеп утырды, бөтенебез дә фирмада эшләгән, мин дә фирмада эшләгән кеше, барып җитмәгән көннәрдә ул әле ул, андый да ул, я суы килеп җитми аның, я шунда инде килеп җиткәне җитәрлек булмый әле аның, менә шушындый төрле монда сәбәпләр бар инде карый башласа, һәр хуҗалыкның үзенә төрле бер ниләре була, спецификасы бар инде бу өлкәдә. Көтү көткәндә дә ген
Хәзер икенче яктан карыйк. Җәйге лагерьларга күчергән чакта кардысын төзергә кирәк. Тирлекләрне алып бару өчен машина куярга кирәк, көтүчесен булдырырга кирәк һәм башкалар. Ә хәзер фермаларда туклаңдыру. Монда инде компьютер эшли, икътисад яктан окланамы? Әйтик, кардыларга, җәйгеларга күчсә, ул сөт бик аз булган булыр, монда күп алалар. Менә шул яктан караганча.
Менә гади генә мисал әйтерим инде, әйттем бит Әтнә районы дип. Җитәкчеләр аларның һәр үсәдәген урыннарда эшлиләр, бик кичле хуҗалыклар. Әгәр дә икътисад яван җәйге лагере әйбәт булса, алар җәйге лагерда көтәрләр, берседән көтмәй бүгенге сәкендә учта торып акча алар. Әлбәттә, бәйләргә карап, узган ел алай дип ала алмадылар менә. Бу елгы елда матур гына эшлиләр һәм менә әйтер идем, шушы Гатна районы, менә мисалларны китереп китәм. Бүгенге сәкендә Ленин хуҗалыгы, нәселдә безнең тирлек буенча завод. Мин башка яңадан аның мин баш сыры бар инде. Мин башка яңадан роботлама фирмасы алып ята. Жайгылагер дегеннән җәһәрифә дә юк монда. Икенчесе шахтер хуҗалыгы бар. Яңадан 400 башка. 400 башка яңадан берне салып ята шунда. Үз айта инде булар бу ишракта. Тукай хуҗалыгы бар. Монсы 600 башка яңадан эшләп ята. Таң хуҗалыгы бар. Монсы 400 башка бүгенге сәкендә салып битереп, тирлекләр белән аны тутырып ята комплексын. Бу җирләрнең берсе дә җайгылагерга чыгарам дип әйтмей. Ну әлбәттә алар күпмедер бардыр. Үзенә күрә ишенә керә барса, ремонтларга кирәк тирлек тотып булмый бит инде. Аның өчен үстәмә орыннар кирәк күпмедер. Димәк, бу әйберләрне алар оборотны карап баралар. Менә мин сезнең сорауга шулай дип җавап бирсәм, бу бәлки дөресе шушыдыр моның.
Хәзер менә кайчандыр сез эшләгән, бергә эшләгән социалистик хезмәт герое Гөлбикә Пакаримова кебек тирлекчеләр бармы хәзер?
Әлбәттә бар. Әлбәттә бар. Аларның бит һәр нидә савыз алында анда бит эшчеләр безнең операторлар дип яшәбез инде. Әлбәттә бар. Ул бит алар әз бүгенге сәкендә. Алар инде ничек дип әйтәбез, менә штуклап саный торган кешеләр. Алар үзләренең сән югары мастерлары булырга тиешләр. Өйрәтелгән, укытылган тирлекләрне алар бит хәзер ул вакытта Гөлбикә башлаган вакытларда тирлекләр мин аңлы үзе белән бергә эшләдем. Бүгенге сәкендә сау сәламәт, мин аңа саулык сәламәтлек телим. Аралашып очрашкан саен сөйләшәбез, сөйләшергә әйберләребез бар безнең. Аның белән ул вакытта бәйләнгән иде, һәр кешегә 25 сыер иде. Хәзер бит инде менә килеп керә нигә сау залына. Аның төрләре 32-лиге бар, 60-лисе, 4-лиге бар, шулай бит 12-се, 24-лисе. Ул бит аны сау һәр сыерга инде монда индивидуаль подход дигән әйбер юк. Һәр сыерга аерым килеп булмый. Димәк, оператор һәр берсенә тигез карарга һәм технологияны дөрес эшләргә тигез. Һәм инде менә туктап тормый бүгенге сәкендә дөнья. Балтач районының кызыл ел хуҗалыгы бар. Елдан Нурғайын шаның жетекшісі, бүгінгісі күнде карушылық құйып отты. Біз аны енді Аллах берсе, сентябрь айында пайдалануға тапшырамыз деп ойлаймыз. Монтаж іштері соғыз алына, һәм 500 башлық бірінші корпусына бітіп бара бүгінгісі күнде. Һәм ол каруселіне қойды, каруселіне жоғары, шушы нәтижелі іште тұрған біздің механизм. Оңа робот құйып отты. Білесіз ме? Робот құйы. Каруселге, бұл екінші стадия бітінай. Сиырны соғып бітіргеннен соң, кеше эшләргә тиеш түгел. Робот үзенең эшен 100% эшли, суы бетергәч аппаратны ала, аннан соң тиешле манипуляцияларны ясый, аның суы юып, сөртеп, майлап чыгарып җибәрә. 4 җилемнең 4 сындагын. 4 сында. Әле кеше фактор булганда монда я барып җитәргә, я җитмәскә дә мөмкин. Димәк, без һаман да менә алга таба барабыз. Бу хуҗалыкның киләчәге бөтенләй икенче була инде.
Әлбәттә, әйтик, элгерәк терлекчелектә эшләгән кешеләр моны ашанмаска да мөмкин. Ә бу чынбарлык. Менә кайбер кеше карусель дигәч, алар бит шәһәрдә ял иткән карусельләрне генә күз алдына китергән.
Ул шуңа ошалар инде, әйләнеп тора торалар бер дәрәҗәдә шулай әйткән. Тегесе һавага менеп әйләнеп шәм. Ул синдә теге тигезлектә әйләнеп, аның бер ай бирелгән юк.
Сыерлар да өйрәнеп бетәләр шунда.
Өйрәнәләр. Бер атна, атна 10 көндә иркенләп кирәп чыгып, анда бит инде үзенә күрә аларга да кызыктыр инде ул. Теге әйләнеп бер утырып килеп чыгарга. Ул инде анда бит курыкмыйлар, артында кычкырып тормыйлар, тевкеләвкеләр буларга теге сәламнәр җибәрмиләр артларына, син тегеләй бастың, булай бастың, үзе керә, үзе чыгып китә. Монда әйтәбез бит инде аларга шушындай шартлар туган, иркенләп керәләр, үз җайына җырыйлар. Менә шушы русча әйткәндә комфортный условия содержания все яшәбез дип зарым менә бөтен ниләрен тәрҗемәдә әйтеп бетереп булмый хәзер. Йөргән әйткәндә. Яңа шундый уңай шартлар туларга барга үз айына зерле суын бар, бишәгә күпме кирәк. Әбит бәйләп куйганның аланда каршында тора моны һәр шашкы шулай бит аңа. 1 литр су сават, литр ярым су крайнама. Күп булса инде 2 литр керә торган, 3 литр, 4 литр керә торган. Әбит 1 литр сөт өчен соң сыерга 1 литр сөт анда ясап чыгарып өчен организмдә 4 литр сөт ишертергә кирәк. Су ишертергә кирәк. 1 литр сөт, 4 литр су. Аны ишеп бетерә алам әле онда юкмы? Ничек эшли? Әле турбаның менә киселеше күп 15 сантиметр турбаны күпме су килә? Әтегендә бит анда әйбер үзенә кирәк. Шуны кайра эшләп мин әйтәм, гади генә әйтеп менә фирмага барганда ул сифатлы су булырга тиеш. Әгәр дә үзең сыер ишә торган шушы автопаялыкны алып стакан белән чаласың икән сөтне, суны, Demek sıyırğa sifatlı kile. Bunu bütün kişide bulduralım. Yalan sifatına yeterek de gerek. Zor kompleksler de buna saati minutu bile işler bula. Onlar şula işlengen.
Elbette bunlar hakkında saatler bu işiyle bula. Bula bula. Hazır ince ikinci meseleye ihtibar ettik. Buna meselen indi her siz aşağısız İginçilikte kilsek, bu yıl İginçilikte urak ağır bulacak. Niçin ağır bulacak? Çünkü bütün iginler birge ülgürecek. Kızı kültüralarının kaybirleri bozulup yoğundan çeşerge turu kildi. Demek, şu urakka tüşkense tirli gazın hazırlara gerek. Gilecek turunda uylarga gerek. Namdi mümkünlükler var mı?
Bugünkü günde Respublikamız hocalıkları nıklap azı hazırlığa giriştiler. Eğitir idim uzun yıla karağında timplar bizden 3 mertebe yuvarı. Bugünkü günde sinar salığı boyunca 1 milyon tonlu şigin uzup kiter biz deyip öyleyim. Biz gün sayınında 70-80 bin, 100 bin tonluğa yakın salabız bunu. Hem anın sifatı, bana sifatı oranlardan kirgen mağlumatlar boyunca uzun yıla karağında şaptı eybet. Şakti evet, ilterek de kırıştık bu yıl. Elbette biz hazır, şimdi çeşek atar başlanır aldığından ziyarına yürenip gülüyoruz. Respublikamın işe bu işrakta bunu aksın bir lokup bunda. Buna bugün analizler, kişiye bugün analizler 26% kürseteler uzan yıl bu 16-18% demek. Kilesi kışlatuğa kim birinci yukusunu bugün gözükünde alıp dırgan, onlarının üstüme süt alıbığa bütün şuşunda şıganakları var degen söz. İkinciden indi şakti zor kulemde devlet yerden kürsetti. Biz vaktinde bütün bulan subsidiyalarını, sütke birli atırganlarını, başkalarını biz biri bitirdik. Biri bitirdik. Respublika hükümeti, prezidentiden bu ülkede bizge zor yerdemler kürsettiler. Mene süt beylerinin bulay unay turgu dağın şuşunda stimul birdi. Men indi bu kürkışlarına bugün kürüşmeyim. Hala ona karşı şaktı vakitler var. Oldan ilgirimi, nere ilgirimi, no şunu aytalam. Kambayın parkın hazırlığı bu işe nıklı şuşunda iş alıp varırla. Onun bu işe kişe degen Avrupa Hocalığı Ministerliğinde siyasi buldu. Avrupa Hocalığı İdaresi'nin aşanlıkları ziyilganlarıydı. Tege bir şundaki katastrofik haller vardı birisi de onu söz etmedi. Hazırlık var, nıkla hazırlanabız. Vakit kilip gidip kına kile. Şuşu süt akşaları hem başkalar kerime bu işe bu yıl uzayla korağında vaziyet yokşarak deyip şuşundi fikirle zor alıştı.
Elge ilginçler turunda bursunun pinkalar hazırlığa bara. Min terlik azın hazırla bilgörü bulur mu deyip bursulam.
Min buna rayonlarda biz bulup kayttık. Şuş aralarda gana tekniklerini kurduk. Hazırlık Naşar diye etmesiydim. Ben bir iş rayında buldum. Şuşa bu işe yigitlerden kongülleri olay kütarın ki her birisinin degen teknikler orunda var. Elbette kündelik olup atlılar bulup durayındı. Ansı bu işe bir iş yapıda bulmaktadır. Çünkü teknikinin yanası var, iskisi var. No gümmen alanda Respublika bu işe bugün gizikinde tırlık. Özürlüğe bu işe min ondayı işe diye etim hal uzayla korağında umay rakip beyeliyiz hem onun buna kulemleri de şunu kürsete, sifatı da şunu kürsete. Biz yeterli kulemde elbette bizge 30 azık bremlüğü kirek, çeşilgen meydanlar bu inşa, tişlip şakalar bu inşa, kukuruzanda başkalar, bir yılda ulanlar, kub yılda ulanlar, ikinci ukusları ondan sonra indahları başlama kırttı. Yama teknolojiler kırıp var ama agronomlar da tektromiler var orunda, hazır bitin yapıraktan da üsimliklerini tıklandıralar. Onun için türlü türlü caylanmalar da kilendi. Ömmen alganda müne bu azı hazırlığı bu işe yönelişli motor iş bugün kuyulgan.
Elbette sorular köp. Bir gün soruğa cevap veremiz de siz imtihanlar kabul etu bu işe telefondan yok alıyor. Min soru vereyim sizge. İmtihanlar kabul etu bu işe devlet komisyası reisi olarak siz ne ilerek veririz. Kolgan sorularına kileşekte cevap veririz. Bir soru. 4000 tonla bir kub kibitlerge sütün çıkaru şartlarda uzgardı. Yana zakon nigizinde emne bizim Respublikada ihtiyaç kub mi? Artığın nişlete biz. Artıp kalan mı? Şuna cevap verseniz.
Bir kızıklı soru. Elbette ortağı kup birinci mertebe nasıl da birinci mertebe Respublika bugünkü sekinde uzunen 100% sütün uzunda işkartuğa seretle. Demek bunun bile nıkla bizden işkartu programı şöğullarına getirir. Hazır bitinde yana programı kilip çıktı. Eksport kaşı garo ise sır yasav kubrak baratırganı indi. Ondan sonra sütünü kip türüp satu. Bunun bu işe buna onda aşağı işe bizden işmekarları özge bütün mümkünlük var. Sütke çıkıp Respublika'da süt akurası yok. Bugün uzun bizde işkartırga bütün mümkünlük Әлмәтлек бар, менә Казан сөт заводы, Әлмәтнеке дип әйтик, Тирәшедә ачылды. Аннан соң кичкенәләре Биектаудә ике завод ачылды. Без бүген сәләтле моңа.
Аңлашылды. Нәҗип Нәкович, без сезнең белән бүгенгә саубуллашыр вакыт җитте дип әйтик инде. Мөхтәрәм кардәшләр, безнең студиябездә Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының терлекчелек буенча урынбасары Нәҗип Нәкович Хаҗипов булды. Без аны студиябездә кичә республикабездә тарихта беренче тапкыр 4000 тонна сөт җитештерү уңайыннан чакырган идек. Саубуллаш алдыннан тыңлаучыларга сезнең тагын йомгаклау сүзләре.
Хөрмәтле тирлекчеләребез, бик зур рәхмәт сезгә. Матур итеп 4000-гә җиттек. Сөтчелек торбагында эшләүчеләргә Алла берсе инде алга яңа бурычлар. Әйтер идем, киләсе 5 еллыкта 5000-гә җитәргә дигән шушындай бурыч куеп эшләсәк, дөрес булар иде. Моның өчен безнең республикада бөтен мөмкинлекләр бар. Бик зур рәхмәт сезгә, саулык, сәламәтлек.
Рәхмәт, сау булыгыз.
Газиз әнкәй үстергән, шал төшмәгән еллар аңа аппак калфак кидергән. Әнкәйләрнең уй теләге һәр чак ярдәмешен юлга чыкма әнкәйләрдән. Батырхалар алмыйша әнкәйләрнең уй теләге Шак ярдәмеше юлга чыкма әнекәйләрдән ватыйхалар алмыйша әнкәйемнең ак чәчләре Оп-оп шәшкәләр Өмір бирген, иман бирген Бізге әнкәйләр Әнкәйләрнең уй тіләге Һәр шак ярдәмеше Юлға шықма әнкәйләрдән Ваттыйхалар алмыйша Әнкәйләрнең уй тіләге Һәр чак ярдәмеше юлга чыкма әнкәйләрдән ватыйхалар алмыйша Мәтрүшкәле шәйләр белән Һәр шак көтә аналар Суанмасын самаварлар Кайнап торсыннар алар Әнекәйләрнең уй теләге Һәр шак ярдәмеше Юлга чыкма әнекәйләрдән Атыйхалар алмыйша Әнекәйләрнең уй теләге Һәр шак ярдәмеше юлга чыкма әнкәйләрдән ватыйхалар алмыйша юлга чыкма әнкәйләрдән ватыйхалар алмыйша